Dobitnik nagrade Nebojša Popović za doprinos promociji i kritičkom promišljanju filmske umetnosti i kulture za 2018. godinu je Milan Vlajčić, filmski i književni kritičar i novinar i gost emisije Iza kulisa. Dobroveče Milane, dobrodošli i čestitam vam na nagradi.
Hvala na pozivu, dobroveče, zahvaljujem na lepim rečima, tu sam.
Kada se pomene ime Nebojša Popovića i kada se pomene film uz njegovo ime, šta to za vas znači i koliko, dakle, nagrada sa takvim imenom donosi i nešto drugačiju percepciju nagrade same?
Najprije, ja imam čudan emotivni odnos u celoj situaciji, on je mnogo mlađi od mene, 19 godina, otišao prerano, meni je drago da to ime spaseno od zaborava. Drago mi je da je filmski centar Srbije zajedno sa njegovom matičnom kućom kulturnim centrom Beograda, sa kinotekom, sa festivalom autorskog filma našao model i model ovu nagradu da se sačuva ime i uspomena na Nebojšu Popovića, koji je bio zanimljiv i kao kritičar, kao izveštač, ali i kao čovek koji je vodio jedan bioskop koji je danas u lancu Europa Cinema, to je taj bioskop Kulturnog centra Beograda. On je od jednog malog zabačenog bioskopa, zahvaljujući saradnji sa kulturnim centrima, sa Cervantesom, sa Goethe institutom, sa ambasadama, uspeo da pravi panorame novog filma od Irana do Irske, do Finske, Švedske. I taj drugi deo je takođe važan, osim ovoga njegovog novinarskog kritičarskog, otišao rano. Ovo je treći put da se dodeljuje, meni je čast da nagradu primam nakon Vlade Petrića, koji je jedno svetsko ime. To je prvi čovek koji je doktorirao u Americi na teoriji, na Harvardu je držao katedru 30 godina, ja sam bio na Harvardu, tamo postoji soba Vlade Petrića, spomen soba, oni su tako obeležili. Dakle, dobro sam društvu i u tom smislu sam malo tronut, jer nije lako primiti nagradu neko koji je bio toliko mlađi od tebe.
Sa jedne strane Nebojša Popović je bio kritičar, a sa druge strane, dakle, vodio je jedan bioskop. Koliko nam nedostaje i koliko zapravo i nemamo više onih bioskopa koji imaju svoj specifičan repertoar i drugačije odabrane filmove, možda nešto što nedostaje danas i srpskim pozorištima?
Vidite, negde 2006. godine 14 beogradskih bioskopa, od nekih istorijskih kao što Koloseum predratni, kasnije Zvezda, kao što Luksor, to je bio 20. oktobar, to je prvi dupleks na Balkanu, ti bioskopi su prodani kao starog grožđa, kao starog vožđa. Vrlo neprijatna situacija, prodati jednom banditu koji ne ispunio ni jednu klauzulu iz ugovora, jer po ugovoru morali su svi ti bioskopi godinu dana budu u funkciji. On to nije uradio jer je bandit bio, onda bi uhapšen, vratio 5 miliona, ali bioskopi nisu uzeti nazad što je moglo, nego ono truno. Pogledajte šta se događa sa Zvezdom, sećate se pre 5 godina, mladi studenti su osvojili tamo još drže programe, niko nije hteo da pomogne funkciju bioskopa. To pominjem zato što je ovaj bioskop, srećom, nije dozvolio, odnosno rukovodstvo Kulturnog centra Beograd nije dozvolio da uđe u Beograd film, što je jedna društvena ustanova veštačke napravljena. Nisu sagradili nijedan bioskop, oni su dobili predatne bioskope i to je uništeno ne samo njihovom voljom, nego voljom gradske skupštine. Sva sreća, dakle, da je taj bioskop ostao, on je negde od 68. krenuo, tu je rođeno nulto izdanje Festa. Duga je priča, Milutin Čolić je pre Festa godinu dana imao Kritičari biraju, odabrao 7-8 filmova, dobro je to reklamirano, pune dvorano, da je tadašnji ministar kulture Milan Vukos rekao, ajde napravimo jedan međunarodni festival, napravljen je tako rođen Fest. Tamo je rođen i festival autorskog filma, tamo je rođen i festival, odnosno festival dokumentarnog filma, kad je izgubio svoje ove dvorane, on je se tamo smestio, 7-8 festivala se tu našlo. Međutim, trebalo popuniti prostor. 2002. ili 2003. Nebojša se pojavljao kao gost urednik i krene ovo što sam pomenuo, povezao se s ambasadama, sa kulturnim centrima, napravio jedan fenomenalan bioskop autorskog, uglavnom evropskog filma, premda povremeno preuzima i američke filmove kad mu se namesti, ali to je bioskop sa svojom fizionomijom, sa svojom publikom. Ja sam pre neki dan ušao posle one šetnje Beogradom, smrzao sam se, ušao i video da se prikazuje film Square koji je dobio Oscara, dva puta sam ga gledao i da bi se ogreo, ušao sam, odgledao sam ga do kraja, ali sam video publiku, dvorana, jako bilo 500-600 prikazivanje tokom nedelje, dvorana bila polupuna, fino, civilizovanog sveta, nikako šuškanje, nikakav hrana, meni to i ne smeta, navikao sam na sva ponašanja, živimo na Balkanu, ali ovo je jedan urbani bioskop.
Prošli ste i vi mnoge međunarodne i svetske festivale, i Beograd i Srbija imaju festivale koji, čini mi se, danas održavaju kulturu filmske umetnosti i donose nam vesti sveta. Kako gledate danas, recimo, na fest u odnosu na fest onaj koji je osnovan i na način na koji je osnovan? Kako gledate na ostale festivale i koliko nam oni pružaju pravu sliku onome što je filmska umetnost svetska danas?
Fest i dan danas obavlja važnu ulogu, bez obzira što se međunarodno pojavio festival autorskog filma, što ima tih brzih panorama, što postoje drugi festivali kao što je Palički, ali to ne bi trebalo da smeta. Jedno vreme je bilo 90-ih, pa tokom 2000-ih godina. To što je na Paliću ne može na festu. Ja sam bio protiv toga. Beogradska publika ne može da stigne do Palića lako. 20 novinara odu, možda neko napiše nešto. Fest i dan danas održava tu funkciju, možda malo preglomazan. Ima 100-120 filmova. Ja to ne mogu da savladam i on glumi ove velike festivale, recimo u Kanu se prikazuje 400 filmova, ali Kan, niko nema ambiciju da vidi 400 filmova. Mi smo ovde mala kultura i šteta ako dođe neki film da ga mi ne vidimo, jer mnogi filmovi dolaze na jedno prikazivanje i tu je problem. Međutim, da ne budemo sitničari, dobro je da je fest opstao i da on, da nema festivala, beogradski bioskopi bi umrli. Zajedno sa ovim svim cineplexima koje ja volim, to su dobri bioskopi sa fenomenalnom digitalnom tehnologijom, ovaj bioskop mali nema taj stepen sofistikacije u tehnološkom smislu, ali ima nešto drugo što mali evropski filmovi zadovoljavaju, odličnu projekciju sa digitalne kopije. Dakle, festivali su važni, oni održavaju u svetu, festivali održavaju repertoar, brzi svakodnevni repertoar velikih i malih gradova, to je važno, a to što se pomera tehnologije, što se pojavljuje Netflix i HBO i tako dalje, to ne ugrožava film, samo dozvoljava neke nove mogućnosti gledanja filma.
Koje su nove mogućnosti i šta je to što ste vi možda mogli da primetite u prethodnoj godini, da je zapravo neki iskorak u svetu filmske umetnosti?
Iskorak je ovo što je uradio Netflix. On je već prošle godine to uradio i to je bila velika zabuna u svetu, jer Netflix je jedna komercijalna mreža koja ide odmah online. I sad bi neko očekivao da tu idu brze, ono fast food stvari, međutim, Netflix uzima autore, da im šansu. Prošle godine je bio onaj čuveni film Shape in Water, Oblik vode, koje je Aronovsko, koji je dobio sve nagrade. Ove godine ima nekoliko fenomenalnih filmova, ja sam to gledao na Netflixu, nije teško doći do toga. Gledao sam ovaj film koji će ovih dana, evo, dobio je Zlatnog globusa, Roma, Alfonsa Cuarona. Alfonso Cuarón ne bi mogao da snimi u Hollywoodu crno-beli film, nikomu ne bi dao. On je Meksikanac koji za veliku lovu možda napravi i veliki hit, ali on je napravio jedan neorealistički film u svom detinjstvu koji je fenomenalan. Nadam se da će biti na festu i film koji ti slomi srce. Taj film pokazuje da neorealizam živi i dalje. Film je neverovatna priča o dve porodice koje žive pod jednim krovom, potpuno bez felinijevskih duhovitosti, ima povremeno nekoga duha, ali fenomenalan film. To je recimo Netflix i taj film, recimo, u protekloj godini K Kan je odbio jer selektor Kana reklo: francuski distributeri ne pristaju da se prikazuju filmovi koji su na Netflixu, na onlajnu, pošto nije. Međutim, to je dočepao venecijanski selektor gospodin Barbera, prikazao i evo ga, film će biti, nadam se, na festivalu. Još nekoliko ima braća Koen i baladu o Basteru Kroksu, koji je fenomenalan jedan film, pet mali pričica na temu vesterna, duhovito, divno. Dakle, to što jedna velika digitalna mreža ima online, to ne znači da tu nema autorskog doprinosa. Naprotiv, oni su me prijatno iznenadili. Nisam očekivao tu meru žrtvovanja.
Milan Vlajčić, književni i filmski kritičar, gost je emisije Iza kulisa. Jedan od povoda je svakako nagrada Nebojša Popović, koja mu je dodeljena za 2018. godinu, a još jedan od povoda je i knjiga Zvezdana prašina, koja se 2018. godine pojavila u izdavačkoj kući Dereta. Reči Milane o vašim tekstovima koji su izlazili u Blicu, a koji su zapravo...
Ne. U Blicu samo dva, tri su izašla. To su tekstovi pisani za internet, za dva, tri portala, a većina se nigdje nije pojavila. Tako da je knjiga premijera. Nikad nisam u njihovoj od 12 knjiga nikad nisam imao sve tekstove koji su napisani i objavljeni, nego uvek je trećina bila pisana za knjigu, a 3-4 su monografske knjige. Dakle, imale su premijeru kao tekst. Ovo je, dakle, apsolutna premijera i baš sam ređao tekstove tako. Odbacio sam desetak, hteo sam da bude relativno sažeta, da se pročite u dve noći, i moram da kažem, javljaju mi se ljudi koji me ne znaju, oni koji me znaju ne veruju još uvek, ali javljaju mi se ljudi koji ne žive ovde, koji su pročitali knjigu i koji su je progutali i rekli, neću sada da se hvalim, ali tako i pisano da bude lepo čitano. I moram da kažem, ovo je sada samo nije hvalisan, 2/3 podataka je potpuno novo. Nikad ne pišem na osnovu onoga što je u našoj štampi, uvek prokopam temu, uvek kad pišem o memoarima, spojim neke memoare o Prustu, memoarska svedočenja o Beketu, o nekim knjigama koje ja imam, koje sam čitao i koje nisu lako dostupne, i to je dosta lepo iskorišćeno da neko ko sad hoće dalje da čita, neka juri te knjige ili ne mora, svejedno.
Prosto, to sam i želala da kažem, da Zvezdana prašina zapravo nije toliko obeležena onim što je moglo da se pročita u našim novinama i što je dostupno većini ljudi, nego da je napravljen jedan vrlo zanimljiv melanž koji zaista može da se podvede pod Zvezdanu prašinu kulture. Kulture koja je u nestajanju u odnosu na vreme kada ste vi počeli da pišete i da radite i kao kritičar, ne samo filmski nego i književni, ili kultura koja zapravo pokušava u vidu te Zvezdane prašine da opstane daleko od nekog populističkog viđenja?
Pa ja sam se trudio, znate, ja sam odrastao u novinarstvu, ja sam navikao da pišem na dve, kad dobiješ u policiji, gde sam bio kritičar i filmski i književni, 2,5 šlajfne, 2,5 kucane stranice, to je veliki prostor. Kad je došao ovo internet doba, odjedan put mogu da napišem 7, 8, 10 stranica. Gledao sam da me ne pojede skribomanija, da to bude sašeto. Ovde većina tekstova se završavaju na 4-5 stranica, taman toliko da ne odem u disertaciju, da ne odem u metodološka pitanja, da se ne bavim hermeneutikom i svim tim poststrukturalističkim aparatom koji većinu čitalica zgražava i zapanji i odbije. Tako ja sam navikao da pišem našim jezikom, da nađem, kad sam došao u novinarstvo, prvo što sam naučio, da ne smeš da koristiš glomazne izraze, ne smeš da upotrebljavaš pomenuo sam hermeneutiku, ne smeš da pominješ parentezu, ne smeš, sve to treba da bude relativno prisutno, pristupačno za dobrog načitanog čitaoca. Ja tražim načitanog čitaoca. Ne može neko ko čita samo sportsku rubriku da uzme da kaže vidi ovo je zanimljivo. Možda može, ali ubrzo će zaglaviti negde. Prema tome, kad sam sada dobio kompjuter i kad sam pisao samo za kompjuter, tu širinu došao sam do 7 stranica i to meni puna mera. Dalje od toga bilo bi mnogo.
Da li se sećate prve kritike koju ste napisali i koji je to bio prvi film koji vas je u stvari negde odveo u pisanje filmske kritike?
Ja imam memoriju slonove noge. Znate onu priču da slon kad prolazi gustišem i kad negde ogrebe nogu, on tačno zna da tu ne sme da ide. To meni metafora slonova noga. Ja sam prvu kritiku napisao, ja sam student 2. godine književnosti. Veliki izazov bilo, čitao sam sve. U Beogradskom vidokrugu bio je student koji ima 25.000 tiraža, čitao sam ga još kao gimnazijalac. Zatim Vidici, koji je bio magazin kulturni Beogradskih univerziteta, tu je kad sam ja postao student svetske književnosti, tu je pisao Danilo Kiš, Muharin Pervić, Miša Stamborić, prva imena naše kulture u tim zrelim mladim godinama, i bilo je 7-8 listova, bili časopisi, Polja, u Sarajevu, u Zagrebu je bio Razlog, fenomenalan časopis koji su vodili Igor Mandić, Vjeran Zupa, i pošto je student bio, imao odličnu kulturnu rubriku, ja odem i prvi tekst sam objavio 23. decembra 59. Dakle, na kraju ove godine bit će tačno 60 godina kako sam objavio. Otišao sam nedelju dana ranije i naleteo na jednog čoveka koji je bio delovo kao Amerikanac, Milutin Mitrović, on je kasnije bio urednik u ekonomskoj politici. Prve uvoje kulturne teme u ekonomsku politiku, sad živi u Trstu i odande piše komentare uglavnom na internetu. Došao mi je, rekao, kažem, ja bih pisao, on kaže, jel voliš film? Ajde, napiši o nekoj. Ja odem i odgledam film Luja mala ljubavnici sa Žanom Moro i napišem, Westlife donesem, ja to imam u kompletu. I nedavno sam baš gledao i kaže moje ženi koja je ošta čitač, ona bila dugo urednik kulturna rubrika u nekoliko listova, pročitala, kaže, pa ti ništa nisi napredovao, ti si ostao na istom nivou. Pa kažem mu, novinarstvo ne možeš mnogo da napreduješ, napredovao sam nekim drugim stvarima. Tako da pamtim, to je od tada do dan danas, evo 60 godina, ja jednom ili dva puta nedeljno napišem nešto, to je kao kožna bolest, to se ne leče lako, ali novinarstvo je bilo u to vreme oblast gde si mogao da se vaspitaš, da lepo pišeš, da postaneš stalni saradnik, da budeš stalni kritičar. Sad se to izgubilo, ali ovaj deo priče drugi tužni, preskočit ću sada jer nije red da odavde iz ovih godina govorimo o ome što se događa u posljednjih 20 godina.
Ali je lepo prisjetiti se dakle tih vremena i onda kada ste za Politiku pisali i kada ste bili i urednik kulturne rubrike, a zapravo sam htjela da vas pitam u stvari kako ste doživljavali i šta je za vas bila komplementarnost možda između onoga što je književnost i što je film. Šta je to što je moglo da se spoji? A čini mi se da i u vašim tekstovima, bez obzira i ako je filmska kritika, dakle književnost je na neki način uvek prisutna. Isto i kada pišete o knjigama, da se uvek u nekim možda filmskim slikama dakle izražavate. Postoji jedna vrsta komplementarnosti i iste ljubavi i pristupa kada je reči o književnosti
to,
i o filmu.
To tako izgleda danas. Ali ja sam diplomirao svetsku književnost. Nisam uopšte tada pomislio da ću jednog dana pisati i filmsku kritiku, jer sam bio vezan za književnost. I prvi 10 godina uopšte o filmu nisam pisao. Pisao sam književnu kritiku studentu u Mladosti, tamo sam bio 7 godina urednik književni kritičar. Svake druge nedelje imao sam prikaz 2 knjige sažet i to je bila dobra škola. Međutim, kad sam došao u Politiku, Milutin Čolić je tog trenutka osnovao Fest i bilo potrebno da neko piše o Festu. Milutin Čolić, koji je u meni prepoznao da ja mogu to, rekao, vi ćete pisati, tadašnja urednica Olga Božko je prihvatila i ja sam o Festu pisao sve vreme dok nisam otišao 2 godine ranije u penziju. Sve vreme sam pisao o svakoj godini Festa i kasnije kad je gospodin Čolić otišao u penziju, ja sam sledećih 20 godina nasledio njegove festivale, pisao filmu i naravno i kad sam otišao u penziju nastavljam sa istim tempom da pratim film, ali i književnost. U novinarstvu nisam mogao da opstanem kao književni kritičar, jer da bi čovjek pročitao knjigu treba mu 5 dana čitanja, a film odgleda za 2 sata i nakon pola sata napišem tekst. A Politika u to vreme žela da ima krupna imena, ja sam to shvatio. Tu je bio Muharem Pervić, bio Zoran Glučević, Zoran Gavrilović, Miloš Ibandić, Predrag Palavestra, oni su je smenjivali. Ja kao čovek iz novina nisam htio da se guram sa njima. Ja sam pisao filma jer o filmu možeš lakše da pišeš. Sad sam izneo šta je lakše, ali to ne znači da je lako, da je to površno, to mora mnogo znanja, jer za film, ja sam bio dete kinoteke, ali pored toga, ovo što sam studirao, svetsku književnost, što sam bio student Laze Trifunovića, čuveni istoričar umetnosti, to mi je dalo snagu da se lakše krećem u oblasti muzike, istorije umetnosti, književnosti. Bez toga, oni, nažalost, ima često mladih ljudi koji kažu, mi smo dete kinoteke, studiramo film i nakon 300 odgledanih filma mogu budem kritičar. Ne, mora da bude neka komplementarnost sa drugim umetnostima, odnos književnosti i filma mnogo složeniji nego što se čini tim mladim ljudima. Neki u njih su vrlo daroviti, dobro pišu, ali je njihova zona vrlo uska.
Kako vi vidite odnos književnosti i filma? Odnosno, odmah ću vas pitati i za same adaptacije, odnosno filmove koji su nastali na osnovu nekih književnih dela. Ali čini mi se da danas i o književnosti ne možemo govoriti ukoliko ne poznajemo filmski jezik i da je zapravo film na neki način ušao i u samu književnost.
Tako je. Dramaturgija filma, flashbackovi, paralelne montaže, sve to na neki način, premda to nije bilo nepoznato u klasičnoj naratologiji vratilo se u književnost. Međutim, postoji jedno mišljenje, recimo Goran Marković, koji je odlično obrazovan i profesor, fino odličan autor, on je nedavno dao intervju i rekao ne verujem u adaptacije, film mora bude na osnovu. Nije tačno. Mislim, Hollywood u zlatno doba, to sam čitao jednu studiju veliku jednog Adama Šaca, zove se Duh filma o zlatnoj epohi Hollywooda. 90% filmova najpoznatijih rađeni su prema romanima ili dramama. Casablanca, to je drama bila, koja je igrana, ali nije bila mnogo primećena. Mnogi filmovi, Edith Wharton je čuveni roman Doba nevinosti, Martin Scorsese je dohvatio naprijed jedan od najboljih svojih filmova koji iskače iz one zone za koju mi mislimo da je on. To su Banditi, Mala Italija, Taksista i tako dalje. Dakle, 90% filmova u svetu i dan danas se radi sa polaznom osnovom u romanu ili u nekoj priči. Recimo, Bertolucci je svoj najbolji film, Strategija pauka, napravio prema jednoj priči Borgesovoj, koja ima drugačiji naslov. I u prvom izdanju Moštarija ta priča je, to je 5 stranica. On je razvio to i napravio i piše po motivima priče Borgesa. Dakle, ta veza između književnosti i filma, naravno ima ljudi koji sami pišu i sami režiraju, ali to su ljudi velike kulture. Fellini, Kurosawa, ali Kurosawa često radio prema klasičnim japanskim djelima, a i prema filmovima. On je 7 samuraja snimio prema velikom hollywoodskom hitu od Sedmorici neustrašivi. Tako da ta veza je plodna, dobra i to je odlično. To naši ljudi treba da shvate. Nije naravno lako snimiti film prema odličnom klasičnom delu, to je dobro osjetio Saša Petrović, on je krenuo da snima Seobe. Njemu je veliku otežicu napravilo to što je trebalo Seobe da snimi onda kad je Srbija ušla u ove nepotrebne krvave ratove i nije imao dovoljno para da završi, ali teško bi on to i uradio, možda bi serija bila bolja. On je imao igrani film koji nije prošao u Kanu i patio zbog toga i umro sa tom tugom da nije prošao sa tom pričom.
Milan Vlajčić, književni i filmski kritičar, gost emisije Iza kulisa. Milane, nastavljamo razgovor, možda dodirnuli smo se velike teme književnosti i filma, ali među tekstovima koji su se našli u knjizi Zvezdana prašina, moram da priznam da me posebno su me dirnuli oni tekstovi koji se tiču i muzike. Nekada odnos nemog filma i muzike, ali bih voljela od vas da čujem kakva je funkcija muzike danas u savremenom filmu i u istoriji filma.
Muzika je imala uvek vrlo bitnu, ključnu ulogu u dramaturgiji, u obogaćivanju tog vizualnog dijalogskog sveta. Mi kad kažemo nemi film, mi mislimo da je film prikazivan u tišini. Ne. Najveći kompozitori toga vremena, među njima i Stravinski, Prokofjev, pisali su za filmove i veliki simfonijski orkestri su izvodili uživo, naravno na premijerama. Mi to nismo mogli u ovoj zabiti kad dođu ti filmovi, onda zapravo neka snimljena muzika koja ne pripada možda tom autoru, ali to je bio veliki doživljaj. Danas, da preskočimo malo, jer to su ozbiljne teme, ima nekoliko fenomenalnih kompozitora koji su obeležili ovu epohu. Jedan od njih je Ennio Morricone, koji je radio filmove i za špageti westerne i za ozbiljne filmove, radio za Scorsesea, radio za niz autora, radio čak za Tarantina, za onaj njegov, jedan od njegovih najnovijih filmova. Zatim ima Alexander Desplat, jedan fenomenalan, ja sam čak našao soundtrack tog, recimo onaj slučaj gde on izvrnuto počinje sa odraslim čovekom koji postane beba. To on
priča o Bartonu.
Bartonu, čudan slučaj Bartona, ne mogu se setiti ovog trenutka, ali znamo na koji. To je fenomenalno. On je tu iskoristio u tim segmentima, čak je dao intervju i rekao, ja sam morao da radim obrnutu fugu, da krenemo od klimaksa i da do sledeće sekvence. Taj Alexander Desplat je danas najznačajniji filmski kompozitor. Svi se lome oko njega. Kao što s druge strane, recimo veliki majstori fotografije, Vittorio Storaro, i niz drugih autora, oni su autori u filmu. Storaro je radio i sa Fellinijem i sa Viscontijem, i to su majstori velikog zanata u Hollywoodu. Borili su se svi za velike kamermane. Danas su to imena uglavnom zaboravljena, jer kad se piše novinska kritika, obično se i ne pomene ko je autor muzike. Mislim, danas kad postoji stereo zvuk, kad postoji digitalni zvuk u Cineplexu, ti čuješ čitavu partituru. Nekad najznačajniji delovi muzike su u odjavnoj špici. Naša publika ima nervozu, valjda neki zbog pušenja, neki žure negde, je uvijek ostajem do kraja, jer taj deo muzički je obaško što gledam špicu. Dakle, tu doznam da je taj film snimljen ovde, onde, tamo, vamo. Nedavno sam gledao jedan film koji je baš kaubojski film i vidim da je snimljen u Rumunije. Dakle, film je našo ambijent i tu je jednog poznatog američkog reditelja, tako da ljudi snimaju u Maroku, u Rumuniji, oživljavajući neke ambijente iz drugog kraja sveta. Naravno, i scenografi su veoma važni. Film je kompleksna umetnost. Mi, nažalost, nemamo takozvanu eseističku kritiku i dnevna kritika je na izdisaju, ali nekad smo imali dobre. Ja moram da kažem, kad sam ja počeo da pišem ovo, kad sam napisao prvi tekst, da sam pre toga čitao Žiku Bogdanovića, koji je tokom 60. godina pisao fenomenalne tekste u tadašnjoj borbi. O Kurosavi, o nadrealizmu, Rene Kleru, pa je 3 godine kasnije on objavio knjigu Veliki vek filma, potpuno zaboravljene, neprimećene u Zagrebu, i mogu naći izdavača ovde. Pa u Zagrebu objavljena knjiga Bore Ćosića, Vidljivi nevidljivi čovek, to je subjektivna istorija filma. Bora Ćosić, koji je bio veliki Zaljubljenik u film je napisao knjigu od 300 stranica. Naravno, to nisu filmološke analize, to je jedna eseistička književnost na temu filma, ali divno napisana. Ja sam tu knjigu išarao, čitao kao da sam još klinac, student, i to je nešto što me opredelo, kažem, pa možda se piše ozbiljno film.
Postoje li neki baš filmovi, a sad po ovim segmentima koji se izdvajaju za vas, kada je reč o muzici, dakle muzika koja nije samo tu da dočara atmosferu ili osjećanje, zapravo negde i prati samu priču i prati samu naraciju, sa druge strane, dakle fotografija koja je dobrim delom doprinela da izađe u prvi plan u odnosu na ono što je sama narativna podloga filma.
Pomenuli smo Storara, sve Nyquist, koje je gotovo sve filmove Bergmanove snimio, i one crno-bele u boji, on je veliki pesnik fotografije. Zatim Nestor Almendros, Meksikanac, koji je u Evropi snimao i sa Trifom i sa Godarom i tako da je Godar je snimao sa Michel Coutarom. To su veliki majstori fotografije. Oni su fotografiju ozbiljno shvatili. Današnja fotografija stvara malu iluziju da tehnologiju možda reši sve. Možeš da srušiš belu kuću, možeš pola Amerike da digneš u vazduh, što smo videli u filmu Dan nezavisnosti Michaela Manna, ali fotografija ostaje danas bitna komponenta. Muzički film, evo ove godine dva filma evo su dominirala izborom za Zlatni globus, ova Bohemska rapsodija i Zvezda rođena sa Lady Gagom. Ovaj drugi film je još zanimljiviji, jer Bradley Cooper, koji je režiser, koji je i pisac scenarija i igra glavnu ulogu, on sam izvodi tu rockersku country podlogu da bi otkrio Lady Gagu, koja je za mene veliko filmsko otkriće. Nije dobila Zlatnog globusa, bila u nominaciji, ali ona je zvezda na drugom nivou. Ja malo nisam to pratio, meni žena objasnila koja ona, i kad sam vidio na filmu, ja sam mislio da ona mora da bude u najiži izboru, i bila je. Dakle, Zvezda je rođena, ima muziku fenomenalnu, Bohemska rapsodija verzija one grupe Queen i Freddie Mercurya. Muzika je strašno bitna, i bez dobre muzičke podloge, nekad ima muzike koje samo timpane koristi. Recimo u filmu Povratnik, to je onaj veliki western koji je radio ovaj čudesni Španac, samo se timpani čuju, samo tu i tamo neke indijanske frule. Cela partitura je pokrivena zvukovima. To je neverovatno.
večeras nas iza kulisa svetskog filma i istorije filma i savremenog filma vodi Milan Vlajčić, književni i filmski kritičar. Milane, bez obzira što više pričamo o filmu, ja ne mogu nikako da izbjegnem da ste i književni kritičar i da zapravo podjednako o književnosti pišete i promišljate koliko i o filmu.
Ja čitam koliko i gledam filmove, čitam odlične knjige. Posljednjih godina čitam uglavnom knjige na engleskom i francuskom, one koje su mi promakle ili koje sam davno čitao u našim prevodima, pa kad dograbiš Charlesa Dickensa, možda u vreme studija nisam bio dovoljno zreo da čitam Dickensa kao pisa, ali Dickens, koji je nedavno imao 200 godišnicu neku i u Engleskoj je obeležen kao veličina od nacionalnog značaja, ti vidiš ko je to pisac. On je napisao stotina knjiga. Kad je on stigao? To se pisalo gušćim perom. Ta su pisci pisali i promišljali, nije bila brzine kompjutera. Sad pisci su u opasnosti stalno da utonu u skribomaniju, neki utonu, neki izbegnu, ali pisati u vreme Dickensa ili pisati u vreme, pa i bilo pisaca kao što je Beckett, koji sve pisao rukom. To se vidi iz njegovih memoara, jer je verovao u svoj rukopis i verovao u tu kritičku moć da dok pišeš on promišlja. Brzina pisanja u kompjuteru je sjajna za takozvane barokne autore koji imaju imaginaciju, koja može da se utopi u kompjuter, ali ja mislim da ima pisaca, ne bih sad teo neke naše da pominjem, jer su mrtvi, koji su svoj stil upropastili prelaskom na kompjuter. Danilo Kiš nije taj, on je pisao rukom. U to vreme još nije bilo kompjutera, ali ja sam njega zatekao u Parizu 92. godine. Još je pisao na jednoj maloj Erika mašini koja je užasno drndala. Ja sam ga pitao, pa jel ti imaš? On je ovdje imao koncept priče u 4 reda, onda je pisao i kaže, pišem u mašinu, pocepam pa vratim. To je bio skrupulozan pisac. Ali to su vremena. Nije vreme kad se pisalo gušćim perom, ali kad se pisalo pisaćom mašinom u prvoj, drugoj, trećoj ruci. Kompjuter je fenomenalan, ali može bude opasan.
U knjizi Zvezdana prašina jedan od tog zvezdanog praha jeste tekst o Pekiću i vašoj poseti Pekiću. Kako je Pekić pisao i kakav je izgledao, znači čaroban je tekst u kome opisujete kako je izgledala pre svega bašta Borislava Pekića.
On me odveo u baštu, ja sam bio zapaljen. To bio kupušnjak i vrlo leje su postavljene, vrlo čisto. Ja sam rekao, a ko vam ovo radi? On kaže, gospodine Vlajčiću, to ja radim, ja ovde sate provodim. Pa kaže, ali vi ste pisac. On rekao, ne, ja ovde držim diktafon. Dok šetam između leja, trebim, zaprašujem i to, ja u taj diktafon diktiram svoje misli. I kad sam ušao u kuću, on mi je pokazao, ne znam da sam to naveo, jedno 400-500 TDK kaseta kojem snimio i ređao, obeležavajući koju temu je obrađivao. On je kasnije to razvijao u neke eseje, dnevnike, memoarske zapise, ali ja mislim da on nije stigao sve to da skine. Njegova udovica kasnije to prenela sa čerkom i zato se pojavljuju sada peta, šesta knjiga njegovih dnevnika, to je sve ono što je on slagao.
Pomenuli ste i malo pre brzinu, brzina koja zapravo određuje naše vreme i brzina koja se negde ne samo na brzinu pisanja nego i na brzinu življenja negde odražava. Koliko je, dakle, u tom kontekstu u decenijama ekranske kulture, možemo slobodno reći, koliko je književnost ugrožena u odnosu, recimo, na film?
Ja ne mislim da je ugrožena. Mi malo precenjujemo je one godine kad je književnost bila mnogo čitana, otprilike je bila čitana kao sada. Ali pritisak je veliki na naše čitalačke mogućnosti. Ja sam priznajem da sam zapanjen, imam kabelsku televiziju, imam 100 kanala, mene zanime kad igra i Novak Đoković i Federer i to, veći dana mi to pojede, onda noću ne smijem da zaspim, tad nadoknađujem, ne mogu više da gledam sport direktno, ni tenis, ni španski fudbal. Tako danas u tom segmentu ugrožava vizualna kultura, ali za čitanje uvek ima vremena i nikom ne priznajem izgovor, nemam vremena da čitam. Obično pričaju o tome da nemaju vremena da čitaju oni pisci i novinari koji pola dana provedu u kafani pušeći, pričajući sa prijateljima, i onda kažu ubi nas ovaj ritam života. Koji ritam života? Prema tome, za čitanje mora da ima vremena. Mi danas imamo, u odnosu na ovu sirotinju koju živimo, imamo fenomenalnu izdavačku delatnost. Pogledajte koliko novih knjiga ima. Nijedan dobar čitač ne može da savlada ni trećinu toga. Vi to znate sami jer ste kritičar i pažljiv. Prema tome, za čitanje mora da ima vremena i nema izgovora.
Koliko stižete da odete u pozorište i koliko gledate pozorište? I da li imate neki kritički stav takođe o našem savremenom pozorištu?
Ja odem često kad je autor proveren i kad čujem od ljudi koji su nanjušili da tamo dobro. Ove godine sam gledao nekoliko izvanrednih predstava. Jedna predstava Boba Jelčića po Fassbinderu, koja je ubio doktora K, pa onda Biljana Srbljanović ima Vrat od stakla, to je njen najbolji tekst, izvrsna režija Jagoša Markovića, to je prošle godine u sred leta prikazano. Zatim izvanredna predstava koja je malo starija, Ivanova, koju je radila Tanja Rigonat Mandić, fenomenalna predstava sa fenomenalnim glumcima. Andraš Urban je imao prekretničku predstavu u istoriji Narodnog pozorišta, Rodoljubci, sa pokojnim Pecom Ejdusom, i ta predstava je okrnjena sada jer jedan divan glumac je nestao, a to je ansambl predstava, vrlo moderno postavljena, dovedena do današnjeg vremena. Prema tome treba, ne mogu da pratim sve pozorišne predstave, nešto mi promakne, a gledam da iskoristim prijatelje kom je veren.
Može li se, dakle, pozorište negde uporediti sa onim što nam donosi književnost ili što nam donosi pre svega naš domaći film?
Ja mislim da trenutno imamo bolje pozorište nego film. Film je poslednjih 15 godina u velikoj krizi. Velika generacija, ona iz zlatne epohe, Žika Pavlović, Makavev, Puriša Đorđević, Šijan, ona je na zalasku, neki su otišli sa one strane. Naš film je u velikim nevoljima, ima tu i tamo nekih mlađih autora kao što je ovaj Ognjen Glavunjić, koji je radio Teret, koji je izvanredan film. E sad ima naravno filmova koji izazovu ogromnu halabuku, ali ne valjaju ništa, neću ih pomenuti, ali jedan film koji je promakao mnogima, to je Spavanka za vojnike, to je Predrag Antonijević napravio na temu Prvog svjetskog rata, to je izvanredan film, i moram da kažem, na kraju mi je suza bila u oku, što se meni retko događa.
Dobrim delom i u tekstovima u knjizi Zvezdana prašina i u ovom razgovoru pomenuli ste mnoge knjige koje čitate na engleskom ili na francuskom, knjige koje nemamo u prevodu na srpski jezik. Možda ne bi bilo loše neko od takvih knjiga preporučiti, evo, da se ili pročita na engleskom ili francuskom, ili da konačno i dobiju svoj prevod na srpski jezik.
Ja sam mom izdavaču Branku Kukiću, koji je objavio moje dve prethodne knjige, on je video da često citiram kritičara koji se zove Clive James, kako nas apsolutno nepoznate, a on je Montaigne engleske moderne kritike, vrlo raznovrstan čovjek, ima 7-8 knjiga svojih eseja, uglavnom objavljivanih u časopisima, magazinima. Ima jedna knjiga koja se zove Kulturna amnezija, što sam nekoliko puta citirao. To je knjiga 104 portreta od Aristotela do Heideggera. Čak se nalaze dva jugoslovenska imena. I niko ne bi, ni ja ne bi mogao da pogodim koja su ta imena. Nećete verovati, jedno Dubravka Ugrešić, a drugo ime je Zinka Milanov Kunc. velika pevačica Metropolitena, Naše gore list, odavde je potekla, knjiga sjajna, i Branko Kukić mi je rekao, pa da objavim tu knjigu. Ja mu pokazao knjigu, to je 600 stranica. Pa to je mnogo, kažem, na šta je to, 104 eseja, velika, vrlo, vrlo elegantno, duhovito, Heidegger, jedan pakleni tekst, priznajući mi svu veličinu filozofije, ali blizinu sa nacistima nije mogao da mu oprosti. I on pronalazi u njegovoj filozofiji tragove tog traganja za nacističkim arhetipovima. Fenomenalna knjiga, zove se Cultural Amnesia, kulturna amnezija, kulturni zaborav. To kad se pojavi u našem prevodu, ja ću opet kupiti da vidim kako je prevedeno, i pisana fantastično. Tu ima eseja u najznačajnijim najznačajnijim piscima našeg vremena, o Beketu, o Prustu, o Stendalu, vrlo duhovito, iz jednog ličnog ugla. Prosto, ja da imam vremena, ja bih preveo to i nagovorio bi neko, ali nema vremena, već sam mnogo odmaka u godini.
I za kraj, pošto ste pomenuli kulturnu amneziju, pitaću vas koliko je u književnosti i u filmu još uvek vidljiv jedan prostor slobode, ali i prostor kulture sećanja.
Naravno da je vidljiv i mnogi to urade. Recimo, pre 3 godine Laszlo Nemes, jedan debitant, napravio film Šaulov sin o Auschwitzu, urađen vrlo originalno iz ugla glavnog junaka, koji je Jevrejin, koji je u onom Zonderkommando, koji loži peći leševima jevrejskih zatvorenika i žrtava, i koji zna da će jednog dana i njemu to da se dogodi, i on tu, kao što znate, gledali ste, on prepozna jedno dete koje je njegov sin. Mi do kraja ne znamo da li je to on uobrazio, i pokušava dostojanstveno da ga sahrani, i cela priča o tome kako da nađe rabina da sahrani i da malo opere svoju dušu. To je fantastično. Čovjek je napravio film koji je debitanski, dobio sve nagrade u Evropi velike. Sad je napravio drugi film koji zove Sumrak, bio prikazan na festivalu autorskog filma, prošlo nezapaženo, odlično urađen, o završnoj godini Austro-Ugarske, o jednoj djevojčici koja postaje sluškinja i koja traga za svojim roditeljima. Film nema tu senzacionalnu dramaturgiju kao prethodni, ali je lep za gledanje, rekonstrukcija Austro-Ugarske pred sam raspad carevine, fenomenalna.
A gde to prepoznajete u književnosti?
Pa u književnosti ima to, recimo, kod Bernsa ima, on ima onaj Šum vremena, to je film o Šostakoviću, to 120 stranica, ali to je tako uhvatio, to neverovatno. Zatim Francuzi imaju Jean-Marie Leclézia, koji je veliki pisac, dva tri teksta, njegova dva tri romana su prevedena kod nas, nije prošlo mnogo dobro, jer mi imamo slabu percepciju inostranih imena. Mi kad se uhvatimo nekog pisa, pratimo samo njega. Recimo, Philip Roth je dobro praćen, ali Paul Auster ne, ali Paul Auster je veliko ime. Sad se pojavio Jonathan Franzen, koji je jedan fenomenalan pisac, ali kad on stiže što da napiše, svake godine izbaci 800 stranica. To je neverovatno. I sve je dobro. Ja nisam naravno sve čitao. Pročitao sam njegove korekcije, bio sam zapanjen tom dubinom. On je Balzak novog doba. On je otkrio američku tu malu buržuaziju sa takvom karakterologijom, sa takvim duhom, sa takvom ironijom. Ja sam zapanjen. Takvi pisaca ima ih mnogo više nego što mi stižemo da čitam.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama. Iconography, giving you the creed. Beautiful that discoism, tongue along your cheek, the rise of the machine. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. The hand of harsh
O filmu književnosti i kulturi u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je Milan Vlajčić, a prijatnu noć želi vam i ekipa koja je realizovala emisiju. Ognjen Škrbović, Milena Borčanin i Tamara Krstić. Reflections in the silver screen of strange society. Swamp monster with a heart and core connectivity. The ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony. Quantitative easy. While I make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious, I like angels and send out hidden messages the way some science fiction does. The way some science fiction does.